بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سوچ qo'yilgan qizni ko'rishning hukmi. Erkak kishi o'zi uylanmoqchi bo'layotgan ayolni ko'rishligi mashrudir. Bunda hech qanday bir shar'iy harajlik yo'qdir. Balki bu narsa mustahabdir. Chunki uylanishdan avval sovch qo'yilgan qizni ko'rish unga bo'lgan rag'batni oshirishi va ular o'rtasida hayot chiroyli davom etishiga sabab bo'ladi. Endi bu nikohda ayol o'zini erkak kishiga taklif qilgan bo'lsin yoki erkak kishi o'zi u ayolni ixtiyor qilib sovch qo'yib borgan bo'lsin. Har ikki holatda ya'ni erkak kishi ayol kishiga qarashi mumkindir. Birinchi holatga Imom Buxoriy rivoyat qilgan Sahl ibn Sa'dning hadisi dalolat qiladiki, bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi va aytdiki: "Ey Rasululloh, men sizning oldingizga o'zimni sizga hiba qilishlik uchun keldim." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolga boqdilar va unga sinchiklab qaradilar. So'ngra boshlarini ham qilib oldilar. Ibn Hajar aytadilarki, bu ayolga sinchiklab qaradilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshdan oyoq bu ayolga yaxshilab qaradilar. Ya'ni takror qaradilar. Imom Qurtubiy ham shu boshdan oyoq bir necha marta qaraganlarini rojih deb aytganlar ma'noda. Imom Navoiy aytadilarki, bunda erkak kishi o'zi uylanmoqchi bo'layotgan ayolga qarashi va uni sinchiklab ko'rib olishining mumkin ekanligiga dalolat bor dedilar. Ikkinchi holat, ya'ni erkak kishi o'zi sovch qo'ygan bir ayolni ko'rish haqida. Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda aytadiki, "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida edim. Bir kishi keldi va ansorlardan bir ayolga uylanayotganligini xabarini berdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga dedilarki, uni ko'rdingmi? U yo'q dedi. Shunda borib bir uni ko'rgin. Ansorlarning ko'zlarida bir narsa bor dedilar. Endi ansorlarning ko'zlaridagi bir narsa haqida har xil tafsirlar aytilgan. Gohlar aytganki, ularning ko'zlari kichkina deyilgan, gohlar ko'zlari ko'k deyilgan, gohlar rivoyatlarda ularning ko'zlarida sal g'ilaylik bor. Shunga o'xshagan gaplar aytilgan. Lekin shu birinchisi, ya'ni ko'zlarining kichikroqligi ekanligi bir rivoyatda kelgan. Ayol kishini ko'rishdan maqsad nima? Maqsad er-xotin o'rtasidagi muhabbat va go'zal hayotning bardavom bo'lishidir. Bunga Mug'ira ibn Shu'baning hadisi dalolat qiladiki, u bir ayolga uylanmoqchi bo'ldi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam unga aytdilarki, uni bir ko'rib qo'ygan. Bu narsa sizlar o'rtanglarda bardavom bo'lishlikka yaqinroq bo'ladi dedilar. Tirmiziy aytadilarki, bardavom bo'lishi deganlaridan maqsad, ya'ni o'rtanglardagi muhabbatning bardavom bo'lishiga loyiqroqdir deganlari dedilar. Erkak kishi o'zi uylanmoqchi bo'lgan ayolni ko'rayotganda uning qayerlariga qarashligi joiz. Kishi o'zi uylanmoqchi bo'layotgan ayolning yuziga qarashligi joiz bo'ladi. Bunga Abu Hurayradan rivoyat qilingan ana shu uylanmoqchi bo'lib kelgan odamga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning "Uni ko'rdingmi? Ansorlarning ko'zida bir narsa bor" degan so'zlari dalolat qiladiki, ko'z yuzda bo'ladi. Bu ko'rishda bu ayoldan ruxsat so'rash shart emas. Agar bu ayol bilmayotgan bo'lsa o'zini ko'rilayotganini. Imom Navoiy aytadilarki, uylanmoqchi bo'layotgan odam ayolning yuziga qarashligi Imom Shofiyning, Imom Molik, Imom Abu Hanifa va Imom Ahmadlarning mazhablaridir. Va butun jumhur ulamoning mazhabi shudir. Kishi ayolga qarayotgan paytda agar ko'zi uning yuzdan ko'ra ko'proq joyiga tushib qoladigan bo'lsa, buning zarari yo'q. Agar u beqasd ko'rib qolgan bo'lsa deganlar. Masalan, uni shu holatdan boshqa holatda ko'rishning imkoni bo'lmasa. Bu qachonki ayol bilmay turgan holatni ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni u ayol bilmaydi, bu poylab masalan biror narsani tirqishidan qarab yoki devonni ustidan bo'yini cho'zib qaragan holatda shu narsa joiz deyilyapti. Ammo bu ayol ya'ni biladi, masalan qizni kuyovga ko'rsatilyapti, bunday holatda u bilib turgan bo'lsa yuzdan boshqa joyini ko'rsatmasligi kerak bo'ladi, chunki yuz butun jamolni o'ziga jamlagan o'rindir. Yigit qizni ko'rsa va u qiz unga yoqadigan bo'lsa, rag'bati oshadigan bo'lsa, unga nikohni qilib uylanadi. Uni takror ko'rib qiz bilan uchrashuv o'tkazish mumkin emas, chunki bunga hojat yo'q. Maqsad uni bir ko'rib, ya'ni qalb taskin topish edi. Qalb taskin topdi. Endi agar bir ko'rganda juda ham tezlik bilan ko'rilgan bo'lsa, durust ko'ra olmagan bo'lsa, yana takror bir marta ko'rish mumkin, lekin takror ko'ravermaydi, chunki hojat yo'q bu narsaga. Bu yerda ehtiyoj borligidan uning yuziga qarashlikka ruxsat berildi. Yigit qizga, ya'ni o'zi uylanmoqchi bo'layotgan qizga, agar o'sha qizning valisi bu qizni bunga turmushga berishiga ishonch komil bo'lsa, ya'ni ishonch komil bo'lishi o'rtada gap so'zlardan, holatdan kelib chiqib, agar ishonch komil bo'ladigan bo'lsa shundagina ko'rish kerak bo'ladi. Agar bilsaki bu odam baribir menga bermaydi qizini, demak u unga uni ko'rishi mumkin bo'lmaydi. Shar'iy ko'rish bunda, ya'ni bu ko'rishni biz shar'iy deyapmiz. Bu ko'rishda xilvat bo'lishi kerak emas. Masalan, gohilar nima qiladi? Qiz bilan yigitni boqqa qo'yishib yuboradi. Boringlar bir bog'ni aylanib, bir kelajakka bir rejalar tuzib chiqinglar. Agar muvofiq kelsanglar yaxshi, bo'lmasa yo'q. Gohilar ikkalasini bir xonaga o'tkazib qo'yishadi. Bir soat, yarim soat o'tirishadi, suhbatlashadi. Mumkin emas. Agar yigit qizni shu uyda yoki biron joyda ko'rishga majbur bo'ladigan bo'lsa, u qiz bilan albatta mahrami bo'lishi lozim. Undan boshqa holatda mumkin emas. Qiz bilan uchrashgan paytda un bilan so'rashishi, unga qo'lini tekkizish ham mumkin emas. Chunki bu hali bu qiz bunga harom. Hali halol bo'lgani yo'q. Nikoh o'qilgan emas. Uylanmoqchi bo'lgan yigit bir nechta ayollarni ko'rib, ulardan yoqqanini tanlab olish ham mumkin emas. Gohi islomdan ulushi bo'lmaganlar shu ishni qilishadi. Ya'ni bir qator bir 5 ta 10 ta qizlarni suratini jamlaydi, uni solishtiradi. Solishtirib ma'qul kelganini keyin o'zini ko'radi. Yoki hammasi bilan bir qator ko'rishib chiqadi. Oxirida inekin, falonchini tanladim dedi. Mumkin emas. Falonchixonni o'ziga qalliq qilishga qaror qildingizmi? Endi uni bir ko'rib qo'ymoqchisizmi? Ko'ring. Ammo shu ko'rsam ma'qul gap qolsa, keyin qalliq qilarman degan maqsadda ko'rilmaydi. Avval maqsad qilinadi, keyin ko'riladi. Ko'rish oxirda bo'ladigan ish. Mumkin ko'rish bilan aynib ketishi mumkin, ish bo'lib ketishi mumkin. Lekin undan oldin surishtiriladi. Shu men falonchiman, pistonchiman, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu hamma oldi berdi gaplar bo'lgandan keyin lekin bir qator ko'rishiladi. Ya'ni aniq uylanishga qaror qilingandan keyin ko'rishga dalolat qiladigan bir nechta hadislar bor. Mana Muhammad ibn Maslama aytadiki, men bir ayolga sovchi qo'ydim. Keyin yashirinib yurib uni ko'rishga harakat qildim. Oxiri uning qurmozorida yurganda u ayolni shu meniga ma'qul keladigan tomonlarini ko'rib oldim dedi. Ya'ni uni yuz qo'lini ko'rib oldim dedilar. Shunda aytildiki, siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblaridan bo'la turib shu ishni qilasizmi? U zot aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Agar Alloh taolo biron kishining qalbiga biron ayolniga sovchi qo'yishni soladigan bo'lsa, uning ana shu ayolga qarashida hech qanday harajlik yo'qdir deganlar. Hech qanday zarar yo'q. Jobirning hadis ham bunga dalolat qiladi. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, agar sizlardan bittanglar biron ayolga sovchi qo'yadigan bo'lsa, agar u bu ayoldan, u ayolning shu nikohiga buni rag'batlantiradigan biron narsani ko'rishga imkon qiladigan bo'lsa, ko'rsinlar dedilar. Shunda Jobir aytadiki, men bir qizga sovchi qo'ydim va men yashirinib yurib uni menga yoqadigan tomonlarini ko'rib oldim va bu qizga uylandim dedilar. Abu Humaydning hadisi ham dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, agar sizlardan biringiz biron ayolga sovchi qo'yadigan bo'lsa, u uchun ana shu ayolga qarashligida hech qanday bir gunoh yo'qdir. Agar uni shu sovchi qo'yganligi uchun uylanaman deb ko'rgan bo'lsa, agar u ayol o'zini ko'rlayotganini bilmaydigan bo'lsa deb qo'ydilar. Demak, bu hadislar hammasi aniq nikohlab olaman deb qasd qilgandan keyingina ko'rishning joizligiga dalolat qilmoqda. Bobimizdagi ushbu hadis bir nechta ahkomlarga va foydalarga dalolat qilmoqda. Ulardan birinchisi, ayol kishi o'zini biron yaxshi odamga taklif qilishining joizligi. Ikkinchisi, ayol o'zini taklif qilayotgan paytda biror bir vakil yoki o'rtadagi biron odam orqali qilishi shart emas. Balki uni o'zi bevosita qilsa ham bo'laveradi. Bunda hech qanday haraji yo'q. Faqat agar bu ayol qiz bo'ladigan bo'lsa, bikir bo'ladigan bo'lsa, bu ishni o'zi qilmagani yaxshi. Uchinchi foyda, odam farzandlariga odob berishi. Garchi ular katta bo'lsa ham va kim ulardan afzal ekanligini va yaxshiroq ekanligini bayon qilib qo'yishligi. Buni Anas roziyallohu anhu qiziga bergan pandlaridan olamiz. To'rtinchi foyda, ayol kishi agar o'zini birovga taklif qiladigan bo'lsa, bu hayoli bo'lish kerak. Ya'ni buni bir ochiq menga uylanasizmi yoki meni xotin qilib olasizmi degan so'zlarni emas, balki menga hojatingiz bormi deganga o'xshagan so'zlar bilan ishora qilib qo'yishlik kerak bo'ladi. Beshinchi foyda, ayol kishi o'zini boshqalarga taklif qilishi odamlar o'rtasidagi shoyi bo'lgan urf odat emas. Balki bu juda ham nodir ish. Avvalda ham shunday bo'lgan, hozirda ham shunday. Buni qayerdan olyapmiz? Buni Anas roziyallohu anhuning qizining ajablanishidan olyapmiz. Oltinchi foyda, agar biron ayolni nikohlashga qaror qiladigan bo'lsa, erkak kishi unga qarashligining joizligi. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم